Washington, inilah VOA.
Pemerintah serbu kantor-kantor media besar Turki, patung orang berkulit hitam bergantungan di kampus Berkeley, California. Kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam laporan internasional pagi ini. Laporan mengenai upaya Pemkot Surabaya jajaki potensi kerjasama dengan Guangzhou, kami sajikan dalam liputan Indonesia dari Tiongkok. Dan dalam segmen Bincang-Bincang, kami akan menyajikan pendapat pakar mengenai hubungan Amerika dan Tiongkok. Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali menemui Anda Senin 15 Desember 2014. Pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih, dan teknisi Zainab Abdurrahman. Dari Ibu Kota Amerika, kami menemani Anda memulai aktivitas dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Eva Mazrieva.
Polisi Turki menyerbu kantor-kantor media di seluruh negara itu hari Minggu, menangkap sedikitnya 24 pendukung pesaing Presiden Recep Tayyip Erdogan. Penyerbuan ini diperintahkan oleh Presiden Erdogan yang sehari sebelumnya bertekad untuk menutup jaringan pengkhianat dan membuat mereka membayar pengkhianatan tersebut. Penangkapan ini dilakukan terhadap pendukung Ustadz Fethullah Gulen yang mengasingkan diri ke Amerika sejak tahun 1999. Uni Eropa mengutuk keras penyerbuan itu dengan mengatakan tindakan itu tidak sesuai dengan kebebasan media dan bertentangan dengan nilai dan standar Eropa di mana Turki ingin menjadi bagian. Koalisi pimpinan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memenangkan secara telak pemilu selama majelis rendah parlemen meski hanya sedikit pemilih yang ikut. Beberapa jajak pendapat menunjukkan Partai Demokratik Liberal LDP dan mitra juniornya Komeito memenangkan lebih dari 310 kursi dari 475 kursi di majelis rendah. Abe menyerukan pemilu tersebut 2 tahun lebih cepat untuk memperoleh mandat bagi kebijakan Abenomics terkait stimulus fiskal dan reformasi struktural. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani hari Minggu mengutuk serangan mematikan oleh Taliban baru-baru ini dan menyebut serangan terhadap warga sipil dan target-target militer itu sebagai tindakan yang tidak islami. Ghani menyerukan kepada seluruh pemimpin politik, sosial, dan keagamaan di Afghanistan untuk mengutuk aksi kekerasan tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir ini, Afghanistan menghadapi gelombang bom bunuh diri. 12 serangan terjadi di Kabul dalam 1 bulan terakhir ini saja. Juga serangan ala pasukan komando oleh para pemberontak Islamis yang ingin merebut wilayah tertentu dan menyebarkan rasa ketidakpastian sewaktu sebagian besar pasukan asing ditarik mundur dari Afghanistan. Beberapa serangan menarget warga asing di ibu kota itu. Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan perjanjian perubahan iklim global yang dicapai di Peru hari Minggu memberi kesempatan tercapainya perjanjian yang universal dan berarti tahun depan. Namun kelompok-kelompok lingkungan hidup menyerang perjanjian di Peru itu sebagai perjanjian yang lemah. Ban Ki-moon memuji hasil konferensi di Peru dan menyerukan kepada negara-negara di seluruh dunia untuk terlibat dalam perundingan substantif menjelang pertemuan perubahan iklim lain di Paris akhir tahun 2015. Ban Ki-moon mengatakan negara-negara maju dunia perlu menyampaikan komitmen nasional yang ambisius untuk mengontrol polusi menjelang pertemuan di Paris itu. Perjanjian 5 diadopsi beberapa jam setelah rancangan perjanjian sebelumnya ditolak oleh negara-negara berkembang yang menuduh negara maju telah lalai menjalankan kewajiban mereka untuk mengatasi pemanasan global. Dan kini merekalah yang harus membayar kerugian akibat hal itu. Kongres Amerika telah memberi persetujuan akhir bagi rencana pengeluaran pemerintah sebesar $1.1 triliun yang sebagian besar untuk tahun 2015 dan mengakhiri ancaman kemungkinan penghentian operasi pemerintah jika undang-undang itu tidak diloloskan. Langkah itu disetujui Sabtu malam di Senat dengan suara 56 banding 40 setelah DPR melakukan pemungutan suara hari Kamis dan akan dipergunakan untuk membiayai pemerintah pada tahun anggaran hingga September 2015.
Selamat pagi pendengar, 2 laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini. Pemerintah Turki serbu kantor media-media besar dan patung orang berkulit hitam bergelantungan di kampus University of California, Berkeley.
Bahwa gambar-gambar patung dari kardus itu mungkin diciptakan untuk memicu diskusi yang bermanfaat mengenai penindasan warga kulit hitam dalam sejarah.
Selepas hari berita, sesaat lagi kami sajikan beragam laporan antara lain liputan Indonesia mengenai penjajakan kerjasama pemerintah kota Surabaya dan kota Guangzhou di Tiongkok. Jangan lewatkan sajian khas VOA Washington, Amerika Kini, pagi ini tentang bakal Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter.
If confirmed in this job, I pledge to you my most candid strategic advice.
Sedangkan dalam segmen Bincang-Bincang, kami menyajikan pendapat pakar mengenai hubungan Amerika dan Tiongkok. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Harga saham di negara-negara Teluk Persia turun tajam seiring merosotnya harga minyak. Laporan selengkapnya disampaikan Purwati.
Harga saham di negara-negara Arab di Teluk Persia yang kaya minyak turun tajam pada hari Minggu, merosot setelah harga minyak global jatuh lagi ke tingkat terendah. Penurunan itu terjadi dalam hampir di semua bursa di wilayah itu, dipimpin oleh pasar minyak Dubai dan Qatar ketika para investor menjual murah saham-saham mereka segera setelah perdagangan dimulai. Indeks DMF turun 7,6% menjadi 3.321,30 poin, tingkat terendah dalam tahun 2014. Harga-harga saham DMF telah naik 60% tahun ini, tetapi seluruh kenaikan itu sekarang lenyap dengan indeksnya 1,5% lebih rendah dibanding indeks tahun 2013. Pasar bursa turun karena pemimpin pasar properties Emaar yang rugi 8% dan perusahaan konstruksi raksasa Arab Tech yang anjlok 9,7%. Penurunan tajam dalam harga-harga minyak telah menyebabkan kepanikan dalam penjualan di sebagian besar pasar di wilayah Teluk, meskipun itu merupakan reaksi yang berlebihan, kata Jasim Al-Saadun, kepala konsultan bidang ekonomi Al-Shell Kuwait. Jatuhnya harga minyak merupakan krisis besar di wilayah Teluk, dan lagi harga-harga saham menurun mengakibatkan para investor merasa takut dan mulai melakukan penjualan besar-besaran, katanya kepada AFP. Bursa Security Exchange Abu Dhabi turun 3,6% menjadi 4.209,8 poin, kira-kira 1,9% lebih rendah tahun ini disebabkan turunnya harga-harga saham energi 9,3%. Saham-saham real estate dan sektor perbankan juga mengalami penurunan. Indeks bursa Tadawul Al-Shares Arab Saudi yang terbesar di dunia Arab turun 3,3%. Sektor petrokimia mengalami penurunan 3% dan Saudi Basic Industries Corporation, SABIC, mengalami kerugian 1,3%. Indeks utama dalam bursa Qatar, nomor 2 terbesar, turun 7,2%, tetapi kembali naik sedikit menjadi 11.114,43. Penurunan tersebut disebabkan tindakan perusahaan-perusahaan besar dalam perbankan dan industri. Bursa saham Kuwait turun 2,9% menjadi 6.274,65 poin, tingkat yang terendah dalam 22 bulan. Muscat Security Market turun 3,2% menjadi 5.623,65 poin. Sedang bursa saham Bahrain turun 0,6%. Kecuali Qatar dan Bahrain, semua pasar di wilayah Teluk Persia itu sekarang di bawah indeks penutupan tahun 2013 mereka. Keenam negara Dewan Kerjasama Teluk, yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, sangat tergantung pada hasil minyak yang merupakan 90% dari jumlah penghasilan mereka.
Inilah VOA Washington.
Dan pendengar, dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Polisi Turki menyerbu sejumlah kantor perusahaan media besar Turki dan menangkap sejumlah wartawan dan beberapa bekas pejabat senior polisi. Penangkapan itu merupakan bagian dari operasi melawan kelompok pengikut ulama Islam Turki yang tinggal di Amerika. Laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul, selanjutnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Ratusan demonstran berteriak-teriak bahwa media tidak bisa dibungkam ketika polisi menggerebek kantor harian Zaman di Istanbul. Banyak orang bermalam di luar bangunan ketika tersebar berita mengenai penggerebekan yang akan dilakukan polisi. Para pekerja media bertepuk tangan mendukung pemimpin harian Zaman, Ekrem Dumanli, ketika ia dibawa oleh polisi. Sejumlah anggota senior harian yang paling laris di Turki itu juga ditangkap. Berbicara sebelum ditahan, Dumanli mengutuk penggerebekan yang dilakukan polisi dan mereka yang mengotaki operasi ini.
Elbette bugünlerde geçer, zalim zulmüyle yad edilir, ama
Ia mengatakan mereka yang menindas media dan mencegah kebebasan berekspresi akan dikenang sebagai tiran. Penggerebekan serupa juga dilakukan terhadap stasiun TV Samanyolu dan pejabat-pejabat senior serta stafnya ditahan. Bekas kepala unit anti-teroris Turki juga ditahan ketika penggerebekan berlangsung di banyak tempat di Turki. Mereka yang ditangkap dituduh membentuk organisasi terlarang dan berusaha mengambil alih kekuasaan pemerintah. Penerbit harian, stasiun televisi, dan mereka yang ditahan dicurigai mempunyai hubungan erat dengan ulama Islam Turki Fethullah Gulen yang tinggal dalam pengasingan di Amerika. Para analis mengatakan gerakan Gulen Hizmet adalah organisasi keagamaan terbesar di Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan minggu lalu menuduh pengikut Gulen menjalankan apa yang disebutnya sebagai negara paralel di Turki dan berkomplot untuk melakukan kudeta atas dirinya dan pemerintah. Erdogan menuduh para pengikut Gulen terlibat atas penyelidikan kasus korupsi tahun lalu yang melibatkan anggota keluarganya dan sejumlah menteri senior pemerintah. Presiden Turki juga mengatakan konspirasi untuk melancarkan kudeta itu terkait dengan unjuk rasa anti-pemerintah di seluruh negeri tahun 2012 yang dikenal dengan gerakan Gezi. Gulen yang pernah menjadi sekutu dekat presiden menolak keras tuduhan yang ditujukan kepadanya dan mengatakan penumpasan atas pers dan media yang dilakukan pemerintah menunjukkan sikap Erdogan yang semakin otoriter.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan lain. Patung-patung arang kulit hitam korban pembunuhan tanpa proses pengadilan yang tampak bergantungan di kampus perguruan tinggi California Utara menimbulkan perdebatan. Apakah hal itu merupakan bentuk protes yang kuat atau hanya merupakan tindakan rasialis yang kasar? Laporan wartawan VOA lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Purwati dalam laporan internasional berikut.
Gambar-gambar patung ditemukan Sabtu pagi tergantung di dua tempat terkemuka di kampus Universitas California di Berkeley. Gambar-gambar itu ditemukan beberapa jam sebelum dimulainya demonstrasi menentang kekejaman yang dilakukan polisi oleh sebuah perkumpulan mahasiswa kulit hitam. Polisi melakukan penyelidikan, tetapi para pejabat mengatakan tidak tahu siapa yang menggantungkan gambar-gambar itu dan apa alasannya. Tidak jelas apakah ini bermotif ras atau hal lainnya, kata juru bicara kampus Claire Holmes. Situs media sosial mengadakan perdebatan antara mereka yang memandang patung-patung atau gambar orang dari kardus itu sebagai seni dan mereka yang merasa terhina oleh hal itu. Pastor Berkeley Michael McBride mengatakan kepada surat kabar Oakland Tribune bahwa dia tidak melihat manfaat dari penggantungan gambar-gambar itu. Ini teror berdasarkan ras yang mereka alami, kata McBride, yang juga direktur bersama rohaniawan kampus kulit hitam di Universitas California, Berkeley. Saya tidak peduli apakah itu orang kulit putih, kulit hitam, atau orang berkulit biru, apakah dia itu lawan atau kawan. Gambar-gambar yang disebarkan di kampus itu menteror para mahasiswa saya. Lee Rafford, seorang profesor studi tentang warga Amerika keturunan Afrika di Universitas California di Berkeley, mengatakan kepada harian San Francisco Chronicle bahwa gambar-gambar patung dari kardus itu mungkin diciptakan untuk memicu diskusi yang bermanfaat mengenai penindasan warga kulit hitam dalam sejarah. Bagi saya, ini merupakan seni masyarakat yang sangat kuat yang berusaha merangsang orang untuk mencari kaitan antara sejarah pembunuhan tanpa pengadilan, tindak kekerasan terhadap warga kulit hitam dan keadaan yang kita hadapi sekarang dengan adanya kekejaman oleh polisi dan keputusan yang tidak menghukum para pelakunya. Seorang wakil Persatuan Mahasiswa Kulit Hitam mengatakan kelompoknya juga heran mengenai siapa yang memasang dan menggantung gambar orang yang digantung itu dan mengapa. Kami harap pelakunya adalah orang yang ingin mengarahkan perhatian pada masalah itu, kata Spencer Prichard yang berusia 21 tahun, seorang mahasiswa Berkeley yang membantu mengurus demonstrasi di Berkeley. Kira-kira 300 orang ikut dalam unjuk rasa damai di Berkeley Sabtu siang. Banyak dari mereka kemudian ikut dalam demonstrasi yang lebih besar di Oakland yang pada umumnya tenang dan damai meskipun polisi menahan 45 orang.
The Voice of America, VOA.
Kini kita tinjau satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah hari ini. 15 Desember 2001, Menara Miring Pisa di Italia dibuka kembali setelah tim ahli menghabiskan 11 tahun dan 27 juta dolar untuk membentengi menara itu tanpa menghilangkan kemiringannya yang terkenal. Pada abad ke-12, konstruksi menara lonceng dimulai untuk Katedral Pisa, pusat perdagangan yang sibuk di Sungai Arno di Italia Barat. Ketika pembangunan masih berlangsung, fondasi menara mulai turun ke dalam tanah yang lembek dan berawa, menyebabkan bangunan itu miring. Pembangunnya mencoba mengakali dengan membuat lantai-lantai bagian atas sedikit lebih tinggi di satu sisi, tetapi batu tambahan malah membuat menara itu semakin turun. Ketika akhirnya selesai dibangun tahun 1360, para teknisi menyatakan adalah keajaiban, menara itu tidak ambruk. Menara Miring Pisa kemudian menjadi daya tarik wisata paling terkenal di kota itu. Menara marmer putih setinggi 58 meter itu semakin miring. Tahun 1989, tercatat 1 juta orang mengunjungi menara tua itu, menaiki 293 anak tangga yang lapuk untuk sampai ke atas dan menikmati pemandangan kota. Khawatir menara runtuh, pejabat-pejabat menunjuk 14 arkeolog, arsitek, dan pakar pertanahan untuk mencari tahu cara mengatasi kemiringan. Para teknisi mampu mengurangi kemiringan sampai 43 cm. Ketika dibuka kembali pada 15 Desember 2001, teknisi memperkirakan perlu 300 tahun untuk membuat menara kembali miring ke posisi tahun 1990. Wisata ke menara itu kini dibatasi dan dipandu. Namun, masa wisatawan di luar bangunan menikmati kemiringan dengan pose klasik berdiri di samping menara dengan berpura-pura menahan bangunan itu. Demikian peristiwa yang tercatat terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Senin 15 Desember 2014. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya menjajaki potensi kerjasama antara Kota Surabaya dengan Kota Guangzhou, Tiongkok, dalam hal pengelolaan transportasi serta lingkungan hidup sebagai tindak lanjut Sister City antara kedua kota yang telah berlangsung hampir 10 tahun. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan lebih lanjut dari Guangzhou, Guangdong, Tiongkok untuk Liputan Indonesia.
Kemajuan pembangunan jalan serta sistem transportasi di kota Guangzhou menjadi perhatian kota Surabaya untuk dipelajari dan dijalin suatu kerjasama sebagai upaya kota Surabaya meningkatkan kualitas sistem transportasi dan angkutan jalan yang dimiliki selama ini. Menurut Ketua Persahabatan Indonesia-China di Surabaya, Chandra Wuryantowo, kemajuan sistem transportasi serta pembangunan jalan yang terus berkembang menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu bangsa. Pembangunan jalan serta sistem transportasi yang baik di kota Guangzhou, kata Chandra, dapat dijadikan contoh bagi kota Surabaya untuk meminimalisir biaya tinggi ongkos angkut barang yang dapat memperlambat laju pembangunan ekonomi.
Dari desa, nanam barang. Pagi potong jam 4, jam 5 sudah di kota. Kita tidak bisa. Kita motongnya sore. Besok pagi baru sampai pasar. Sudah kuning, baru. Transportnya berapa mahal. Coba kita pikirkan hanya itu aja kita sudah kalah. Jauh sekali.
Selain pembangunan jalan dan sistem transportasi yang baik untuk melancarkan perekonomian di kota Surabaya, pembangunan lingkungan juga menjadi faktor penting kemajuan suatu daerah. Tian Xiaoping, warga kota Guangzhou yang berprofesi sebagai pengusaha, mengatakan kebijakan pemerintah serta ketegasan negara dalam menentukan arah pembangunan sangat penting untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lebih maju. Persoalan lingkungan, kata Tian Xiaoping, menjadi perhatian serius pemerintah serta masyarakat agar pembangunan tidak malah merugikan masyarakat. Contohnya penerapan program air bersih, udara bersih, dan lingkungan bersih sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang sehat dan bekerja keras. Persoalan air dan lingkungan yang bersih bukan hanya menjadi suatu hal yang penting bagi warga kota Guangzhou. Warga kota lain di China juga menganggap pengelolaan lingkungan yang baik akan berdampak positif bagi pembangunan. Wong Tikong, selaku anggota Dewan Rakyat Kota Jiangmen, mengungkapkan persoalan persoalan air limbah rumah tangga dan industri harus dikelola secara serius oleh pemerintah agar tidak sampai mencemari lingkungan hidup dan merugikan masyarakat secara luas. Kebijakan mengelola air limbah sebelum dibuang ke sungai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan suatu daerah atau negara.
Itu air yang kotor, yang dari keluarga, dari pabrik, air kotor semua langsung dibuang ke sungai. Jadi itu sungainya kotor, kami bisa bau lagi, apalagi pabrik kulit airnya kan kotor sekali. Semua mesti dibersihkan baru boleh buang airnya. Setiap kota bukan ada punya satu aja, ada 2, 3, 4 nggak ada. Apalagi yang kota besar itu lebih banyak. Itulah itu yang udah dibersihkan airnya, biar ikan masih bisa hidup.
Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, Ifron Hadi mengatakan, kerjasama antar Kota Surabaya dengan Guangzhou maupun Kota Jiangmen di Provinsi Guangdong, China ini merupakan upaya pemerintah Kota Surabaya menutupi kekurangan yang ada di Surabaya. Kerjasama di bidang transportasi serta pengelolaan lingkungan hidup merupakan potensi besar bagi Kota Surabaya untuk semakin memperbaiki kualitas pembangunan kota dan masyarakat.
Sangat layak lah untuk menjadi acuan kita untuk bisa saling sharing untuk masyarakat transportasi, sangat layak. Tentu saja kita harus banyak-banyak mengembangkan networking ya, jaringan ya, baik kerjasama antar daerah di Indonesia maupun dengan pihak-pihak yang ada di luar negeri. Karena memang masing-masing daerah pasti punya kelemahan, kekurangan, dan kelebihan ya. Nah, atas kekurangan-kekurangan itu mungkin kita juga berusaha untuk dikerjasamakan. Nah, mungkin juga nanti kita arahkan, kalau memang nanti masalah river ini sangat menunjang ya untuk dikerjasamakan, itu sangat terbuka sekali untuk kita kerjasamakan.
Dari Guangzhou, China, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, kini kita sajikan laporan lain setelah laporan dari Jakarta tadi ke bincang-bincang. Amerika sedang mendesakkan kode perilaku guna mengatasi pertikaian teritorial di Laut Cina Selatan, sementara Amerika juga berusaha memperbaiki hubungan komersialnya dengan Tiongkok. Reporter VOA untuk Departemen Luar Negeri Amerika, Scott Stearns, berbicara dengan beberapa pakar tentang hubungan Amerika-Tiongkok. Berikut kutipan laporannya dibawakan oleh Jimmy Manan untuk bincang-bincang.
Setelah lebih dari 2 bulan terjadi demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong, Washington meneruskan seruan perundingan bagi masalah screening kandidat pemimpin Hong Kong oleh Beijing. Tiongkok menolak campur tangan luar dalam pemilihan di Hong Kong. Dan hal itu menyebabkan pemerintahan Obama hanya memiliki ruang gerak yang sempit untuk melakukan manuver. Demikian menurut Direktur Human Rights Watch urusan Tiongkok, Sophie Richardson.
I think the US continues to be quite inconsistent.
Saya berpendapat Amerika tidak konsisten dengan isu-isu hak-hak politik dan demokrasi di Hong Kong dan Tiongkok, relatif dibandingkan dengan dukungan yang diperlihatkannya untuk isu seperti itu di bagian dunia lain. Dan bersikap konsisten, menurut saya, sangat penting bagi Beijing.
Di Laut Cina Selatan, di mana menurut Vietnam, pengawal pantai Tiongkok menubrukan kapal-kapal patrolinya, upaya Amerika untuk menyusun sebuah kode perilaku telah dihambat oleh pemimpin Tiongkok yang cenderung hendak menanggapi masalah-masalahnya dengan tetangga-tetangganya secara sendiri-sendiri. Kata Michael Auslin, seorang analis di American Enterprise Institute.
It's a perfect ploy to continue endless negotiations, sort of taking the North Korean book or now the.
Ini sebuah alasan untuk meneruskan perundingan tanpa akhir, seperti layaknya meniru Korea Utara atau kini Iran, bagi sebuah pihak yang tidak mau mematuhi sebuah kode norma. Memutarbalikan perundingan yang tak bermakna dan tak bertujuan ini, serta yang tidak pernah mendekatkan kita pada sebuah penyelesaian. Kalau seandainya Tiongkok berniat mematuhi kode perilaku itu, mereka mudah saja melakukannya. Tetapi menurut Senator Sherrod Brown, Amerika bisa secara lebih efektif mempengaruhi Tiongkok lewat posisinya sebagai pasar konsumen dunia yang terbesar.
They want access to our markets, our technologies, our universities.
Mereka ingin akses ke pasar, teknologi, dan universitas kita. Bobot dari pemerintah Amerika dan konsumen kita bisa dimanfaatkan seandainya kita memilih cara itu guna mencapai perubahan nyata di Tiongkok. Namun Brown melihat adanya minat yang berkurang di pihak Washington untuk berinteraksi dengan Tiongkok dan perhatian lebih banyak diarahkan ke masalah-masalah di Timur Tengah. Analis dari Cato Institute Justin Logan sepakat dan mengatakan hal ini sebagian terjadi karena masalah Asia tenggelam oleh mendesaknya permasalahan di Timur Tengah.
East Asian allies, right, should be cultivating the idea that this is an important thing to do.
Sekutu-sekutu Asia Timur seharusnya memupuk ide bahwa ini merupakan hal yang penting. Dan mereka karena satu dan lain hal, dan ini tidak seluruhnya jelas untuk saya, mereka tidak berhasil mengimbangi negara-negara Arab dan juga Israel. Dan selain itu, berpuluh-puluh pakar Timur Tengah di Washington bersikeras. Isu Timur Tengah seharusnya menjadi fokus dari strategi Amerika. Presiden Barack Obama dan Xi Jinping tahun ini menyepakati sebuah rencana ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam pertemuan dengan Tiongkok itu, Obama mengatakan ia mendesak Beijing agar mematuhi aturan sama seperti negara-negara lain, baik dalam perdagangan maupun dalam permasalahan kelautan. Katanya stabilitas di Asia jangan didasarkan pada lingkup pengaruh negara besar atau pemaksaan, tetapi pada persekutuan keamanan bersama.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini. Laporan khas VOA Washington. Presiden Barack Obama telah mencalonkan Ashton Carter sebagai Menteri Pertahanan berikutnya, menggantikan Chuck Hagel yang undur diri minggu lalu. Kalau dikukuhkan oleh Senat, maka Carter, mantan Deputi Menteri di Pentagon, akan mengambil alih Departemen Besar yang menghadapi berbagai isu keamanan nasional. Lebih jauh tentang penggantian pejabat Pentagon ini disampaikan Jimmy Manan dalam Amerika Kini.
Baik ketika memerangi kelompok militan ISIS atau mengakhiri misi tempur Amerika di Afghanistan, kata Presiden Obama Jumat, militer Amerika menghadapi berbagai tantangan. Obama menunjuk Ashton Carter sebagai Menteri Pertahanan Amerika berikutnya.
And Ash is going to be critical to all these efforts. When we talked about this job,
Ashton Carter berperan penting dalam ikhtiar-ikhtiar ini. Ketika kami berbicara tentang pekerjaan ini, kami membahas bagaimana kami akan membuat pilihan tepat karena begitu banyak tantangan yang ada di luar. Sebagai Menteri Pertahanan berikutnya, Carter tidak sekedar menggeluti isu-isu keamanan di luar negeri, tetapi ia harus mengelola sebuah departemen yang sedang menghadapi pemotongan anggaran dan sebuah lembaga yang dari waktu ke waktu hubungannya renggang dengan Gedung Putih.
If confirmed in this job, I pledge to you my most candid strategic advice.
Kalau saya dipercayai untuk menduduki jabatan ini, saya berjanji akan memberi saran strategis yang jujur. Dan saya juga berjanji bahwa Anda akan menerima saran militer yang jujur. Carter menggantikan Chuck Hagel yang menurut pejabat Amerika dipaksa undur diri sebagai pemimpin Pentagon karena keprihatinan dengan kemampuannya memimpin perang melawan ISIS di Irak dan Suriah. Tidak seperti Hagel, Carter tidak berdinas di militer maupun di Kongres. Ia membina karier di Pentagon sebagai pemimpin bagian pembelian senjata, deputi menteri dari 2011 sampai 2013. Ia disebut sebagai seorang inovator, pembaharu, dan cendekiawan oleh Presiden Obama. Carter memiliki gelar doktor dalam ilmu fisika dan adalah seorang pakar dalam persenjataan teknologi tinggi dan nuklir. Anthony Cordesman dari CSIS mengatakan reputasi Carter sebagai seseorang yang tidak punya kaitan politis ataupun punya banyak musuh merupakan sebuah aset.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA, www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, VOA Washington yang syarat informasi akan segera kembali bersama Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Salam.